Liliana Barbăroșie la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam mai devreme, tema interviului ce urmează e votul locuitorilor regiunii estice la apropiatul scrutin electoral anticipat. Vasile Botnaru a discutat tema cu analistul Igor Boțan.
Ce fel de soluții pentru reglementarea transnistreană se licitează în această campanie electorală, dacă în general putem vorbi în termeni ăștia?
Problema transnistreană este prezentă în actuala campanie electorală. Se datorează Comisiei Electorale Centrale, care a decis să deschidă 44 de secții de votare pentru cetățenii din Transnistria, dintre care 3 secții de votare urmau să fie deschise pe teritoriul necontrolat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, deși codul electoral al articolul 32 spune foarte clar că secțiile de votare se deschid doar în localitățile controlate de autoritățile constituționale.
Dacă ați deschis subiectul, vreau să vă întreb, de unde și până unde atâta dragoste înflăcărată pentru cetățenii Republicii Moldova, locuitori ai regiunii transnistrene? Până acum era o atitudine rezervată, bazată pe faptul că nimeni nu poate să meargă să facă campanie electorală acolo. Prin urmare, nu este un vot conștient. Acum transnistrenii au devenit mai ahtiați ca altă dată?
Nu este tocmai așa, iar dragostea înflăcărată, după cum ați menționat dumneavoastră, a apărut înainte de alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, datorită așa zisei diplomației oligarhice dintre Vladimir Pahotniuc, oligarhul din partea dreapta Nistrului, și Victor Gușan, oligarhul din partea stângă.
Care a venit după diplomația stadionului.
Da, numai că diplomația din meci a domnului Filat și Șefciuc nu a avut impact asupra participării transnistrenilor la alegerile naționale din Republica Moldova. Trebuie să menționăm că în perioada 1994 până în 2014 participarea transnistrenilor per ansamblu nu depășea aproximativ 10.000 de cetățeni care treceau râul Nistru și participau la alegeri. Iată că la alegerile din 2019 această cifră a ajuns să fie de 4 ori mai mare. Și de atunci, interesul pentru participarea transnistrenilor este o temă de campanie foarte importantă. Ne-am convins de acest lucru și la alegerile prezidențiale din anul trecut.
Înțeleg, e vânătoare de voturi suplimentare. Dar pe transnistreni, ce îi motivează? Sunt niște oferte politice atractive pentru ei, o împăcare promisă de concurenții electorali care ar vrea să o grăbească și transnistrenii, locuitorii din Transnistria?
Practic, partidele politice din Republica Moldova nu au oferte noi pentru transnistreni. Acest conflict rămâne înghețat în formula anului 2005, atunci când negocierile au fost extinse în format 5+2 și careva noi oferte pentru transnistreni pur și simplu lipsesc.
Blocul socialist-comunist sau comuno-socialist spune cumva mai răspicat că pledează pentru federalizare.
Exact un an de zile în urmă, înainte de alegerile prezidențiale, ex-președintele Igor Dodon spunea foarte răspicat la un live cu jurnaliștii că formula federalistă nu mai este potrivită. Este adevărat că liderii blocului comuniștilor și socialiștilor au fost promotorii acestei idei federaliste. Vladimir Voronin a avut 3 inițiative de federalizare a Republicii Moldova. Ultima a fost cea referitoare la memorandumul COSAC, după care a fost adoptată legea din 2005, care îngheață profund problema transnistreană. Tot atunci a fost lansat și mecanismul de negocieri în format lărgit 5+2 cu participarea Uniunii Europene și Statelor Unite, dar progrese nu au fost realizate. Este adevărat că în 2007 domnul Voronin a înaintat propunerea privind pașii mici pentru a convinge cetățenii care domicilează în Transnistria că Republica Moldova le poate oferi un proiect de dezvoltare mult mai atractiv decât cel de izolare a regiunii. Iar Igor Dodon a avut două inițiative, una de federalizare desfășurată și a doua referitoare la așa zisul pachetul comprehensiv care a fost prezentată la întâlnirea anuală de la Munich.
Mai nou, Krasnosilski reproșează Maiei Sandu tocmai că dă la o parte acest pachet de pași mici și vezi, doamne, nu are șanse să reglementeze dacă pornește cu retorica trupelor rusești și așa mai departe.
Krasnosilski vorbește ceea ce îi convine. El ar trebui să-și amintească de negocierile în format 5+2 din aprilie 2012, atunci când părțile, inclusiv garanții și mediatorii, au ajuns la concluzia că abordarea în vederea reglementării Transnistriene trebuie să urmeze exemplul OSCE cu cele 3 coșuri. Transnistria a refuzat în mod categoric să discute despre coșul 3 privind reglementarea politică a conflictului. De aceea toate reproșurile domniei sale sunt pur și simplu bune de ignorat, atâta timp cât liderii de la Tiraspol nu acceptă să negocieze în continuare în baza documentului din 2012, probabil nu pot avea loc progrese.
Krasnosilski, copilul Ministerului de Externe din Federația Rusă, este evident pentru toată lumea și el și-ar dori, sau patronii lui, și-ar dori să se îngloade Chișinăul în pași mici, cum ar fi plăcuțe neutre, pașapoarte pentru transnistreni care să le permită să circule unde vor. În schimb, ei să nu se angajeze tocmai într-o soluționare politică la final și mai ales să nu asigure democratizarea așa cum o ceruse încă formula 3D.
Exact, așa este, pentru că după cederile pe care le-a făcut Chișinăul, era de așteptat că liderii de la Transnistria vor face și ei pași în întâmpinare și vor accepta să fie discutate și problemele politice din cel de-al treilea coș. Odată ce acest lucru nu se întâmplă, evident că situația rămâne înghețată, iar acest lucru, până la o anumită limită, îi convine Chișinăului, pentru că între timp, din 2014, relațiile Transnistriei cu Ucraina au intrat într-o nouă fază. Ucraina actualmente vede Transnistria ca un mare pericol la securitatea acestei regiuni separatiste, de aceea Chișinăul are o nouă tactică, dacă putem spune așa, să nu se grăbească să mai facă cedări atâta timp cât liderii transnistreni nu se conformează înțelegerilor din 2012 privind cele 3 coșuri pe marginea cărora se negociază. Trebuie să menționăm că în actuala campanie electorală nu există oferte pentru transnistreni, deci partidele politice, practic toate din Republica Moldova, nu fac oferte speciale pentru transnistreni, iar participarea transnistrenilor este văzută ca oferirea unui drept constituțional pentru cei care au cetățenia Republicii Moldova, dar domicilează pe malul stâng al Nistrului. Asta este tot. O singură formațiune politică a încercat să facă campanie electorală în Transnistria pentru a se convinge că acest lucru este imposibil și pentru a invoca ulterior că odată ce nu pot face campanie acolo, Comisia Electorală Centrală procedează greșit, că deschide tocmai 41 de secții de votare pentru cetățenii de acolo.
Vă referiți la încercarea de penetrare făcută de AUR, care de fapt au repetat gestul de cândva a lui Vladimir Voronin, care știa foarte bine că nu va fi lăsat, dar a vrut să vadă toată lumea cum transnistrenii îl oplesc în fața barajului când vrea să meargă în localitatea sa de baștină.
Tocmai Voronin nu vroia acest lucru, vroia să se afirme ca președintele unui stat suveran și independent.
Oare nu era conștient că s-ar putea să aibă asemenea opreliști?
Nu era conștient de acest lucru.
Credea că autoritatea lui și promisiunile făcute sunt atât de convingătoare?
Ne amintim că în luna aprilie 2001, proaspătul președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a semnat 5 protocoale cu liderul transnistrian Igor Smirnov și domniei sale îi se părea că transnistrienii au apreciat gestul și cederile pe care le-a făcut, iar atunci când a dorit să intre pe teritoriul controlat de separatiști, a fost oprit de barieră.
Și a fost umilit și până la urmă a zis că o să le arate transnistrienilor unde iernează racii, între ghilimele.
Da, a urmat acțiuni hotărâte, trebuie să recunoaștem, ale președintelui Voronin, care s-a adresat președintelui Putin ca să-și ia acasă pe Smirnov, după care au fost retrase ștampilele vamale, au urmat acțiuni ferme, bazate pe afirmația lui Voronin că dacă un partener strategic nu dorește să ajute Republica Moldova să-și rezolve problemele, atunci Republica Moldova va căuta alți parteneri strategici, printre care s-au pomenit Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, lucru care ulterior s-a confirmat odată cu lărgirea formatului 5+2, introducerea misiunii EUBAM, iar mișcarea de răspuns a președintelui Putin, care a interzis produsele moldovenești agricole pe piața rusească, l-a făcut pe Voronin să cedeze și să accepte această formulă a pașilor mici, prin care să convingă transnistrienii că Moldova este bine intenționată în raport cu aceștia. Cedările care au fost făcute au rămas într-o fază a înghețului, iar actualmente în campania electorală pe care o avem, Partidul Aur a dorit să reamintească opiniei publice că avem un conflict înghețat, că avem o armată care staționează ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și că autoritățile Republicii Moldova nu întreprind nimic pentru a găsi o soluție. Mai cu seamă că avem o discrepanță între legislația națională, care trebuie să ia în calcul hotărârea Curții Constituționale din mai 2017, potrivit căreia Transnistria este teritoriu ocupat de către Federația Rusă, asta pe de o parte, iar pe de altă parte procesul de negocieri și relațiile în privința Transnistriei se bazează pe Convenția, așa zis, Snegur-Yeltsin, semnată încă în 1992 și care tratează Federația Rusă ca pacificator în acest conflict. Acest demers al Partidului Aur a pus în evidență că avem această discrepanță și că lucrurile trebuie reconsiderate, dar nu cred că vreun partid politic în această campanie electorală vine cu vreo ofertă specială pentru transnistreni care ar putea fi agreabilă într-un fel sau altul.
A fost Igor Boțan, intervievat de Vasile Botnaru. Găsiți acest interviu și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.